Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час, с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 26 октября. Сегодня говорим вот о чем. Как разворачиваются события вокруг Авдеевки? Оттуда только что вернулась наша корреспондентка. Россия провела испытание сил сдерживания. Хочет обратить внимание мира на свой ядерный кулак. В середине октября этого года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что экономика России позволит продолжать ей войну как минимум до 2025 года. Прямая речь. По количеству техники до 2026 года максимум. Возможно, чуть быстрее, потому что темпы восстановления техники, которые происходят сейчас у них, не такие высокие. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу очевидно, что им хватит надолго, сказал Буданов в интервью «Украинской правде». Ранее Буданов анонсировал заход ВСУ в Крым летом этого года, однако позже признал, что Украина выбилась из графика. А буквально через неделю после заявления Буданова Россия начала массированный штурм всего востока Украины. Количество боестолкновений начало достигать сотни в день, вдвое больше, чем в середине октября. Потери российской армии, по данным украинского генштаба, в пик штурмов Авдеевки достигли 1400 человек почти, а также десятков единиц бронетехники и артиллерийских систем. Несмотря на это, Россия продолжает атаковать Авдеевку и двигаться к окружению украинского гарнизона. Количество оккупантов в Украине, по данным ГУР, также не уменьшается благодаря скрытой мобилизации. Держится на уровне более 400 тысяч человек. В студии сегодня будем говорить о том, как ВСУ сломать планы России вести войну минимум до 2025 года. Помогут ли оживить украинское наступление самолеты F-16, которые могут появиться весной следующего года? И на какие успехи на фронте ВСУ могут реально рассчитывать в 2024 году? С нами сегодня будут эксперт по вопросам государственной безопасности, генерал-майор ВСУ, ветеран российско-украинской войны и руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам» Сергей Кравченко и американист, директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев. Обсудим с Александром нового главу Палаты представителей Соединенных Штатов Америки в Конгресс США, трамписта, что это сулит Украине. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Не забывайте, вы можете звонить по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, и писать в наш Вайбер. Номер Вайбера видите на экране, плюс 38-095-151-95-05. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите этому видео лайк, если хотите нас поблагодарить. Благодаря этому его видит больше людей. Сначала фронт.
Бахмут. В северо-западном направлении от города Россия атаковала Богдановку и Ивановское. Пробует это делать всю неделю. На юге были контратаки возле Клещеевки и Андреевки. Армия Украины продолжает наступательные действия на южном фланге. Авиаудары РФ нанесла по Нью-Йорку, Хромово, Григоровке, Верхнекаменскому и Клещеевке. Западный край Донецка. На Авдеевском участке отбиты российские атаки на Степное, Тоненькое, Северное и Авдеевку. Генштаб констатирует продолжение попыток РФ окружить город. На Мариинском участке войска России атаковали Новомихайловку и западную часть Мариинки. По ним, а также по Авдеевке и Новобахмутовке, била авиация агрессора. Лиман, Кременная, Купянск. Россия продолжает сосредотачивать свои атаки на Синьковке, Петропавловке, Ивановке, Надии и Макеевке. Авиация била по Новоселовскому, Белогоровке и в Серебрянском лесничестве. На юге Донецкой области агрессор атаковал возле Старомайорского, Новоукраинки и Водиново. Авиация атаковала Старомайорское и Володино.
Ко мне в студии присоединяется моя коллега, фронтовая корреспондентка «Радио Свобода» Евгения Китаева. Женя, привет.
Привет.
Мы с тобой пообщались совсем недавно по скайпу, когда ты работала на Авдеевском направлении. Сейчас уже можно спокойно подвести итоги. Ну вот напомню, что усиленное наступление России на Авдеевку началось 10 октября. С тех пор ВСУ отбили несколько штурмов этих атак. А с другой мы все равно видим, ну вот проект Deep State, в частности, подытоживает, что продолжает армия России продвигаться и к северу, и к югу от города. Постепенно сужают это кольцо вокруг Авдеевки. Сейчас, как бы ты оценила ситуацию там, ну, от по состоянию на сьогодні, 26 октября?
Ще коли були перші дні оцих штурмів на Авдіївському напрямку, то військовослужбовці ЗСУ говорили про те, що вони очікують, ну, тобто це очікувано для них. Говорили, що вдалося відбити там перший етап, ці перші колони, які пішли ще 10 жовтня. Але вони, в принципі, готувалися. В них, мабуть, були якісь чи розвіддані, чи вони просто очікували це від російських військ. Налаштовувалися на те, що це буде не в один ешелон штурм, що штурми будуть продовжуватися, і, в принципі, цих атак вони очікували. Чи варто прогнозувати про успіх цих російських штурмів? Я маю на увазі, чи зіжмуться ці кліщі довкола самого міста. Ну, ми знаємо, що нині якісь зони, які були під контролем Збройних сил України, зараз в сірій зоні, їх не контролює. Вони, в принципі, знаходяться так само, як висота 230, цей теракон Авдіївський. Їх піхота ЗСУ не контролює, але вони під вогневим ураженням Збройних сил України. До чого готуються українські війська, будемо бачити. Я думаю, що насправді з цього... Це не історія Бахмуту, чомусь мені так здається.
Вот это очень интересно, да, потому что выглядит и на карте, это как бахмутская история, да, и вот эти вот мясные штурмы российские тоже как бахмутская история. А вот почему тебе кажется, что это отличается от Бахмута? Чем это отличается?
А мені здається, що просто Бахмут дуже багато чого навчив, і були зроблені, мабуть, певні висновки українськими військами. І мені чомусь, ну, от в мене таке це моє внутрішнє переконання, що вони зараз будуть діяти інакшою тактикою, ніж в Бахмуті. Я не знаю, якою, але це буде виглядати інакше. Ну, побачимо, як.
Женя, много говорилось об этих фортификационных сооружениях вокруг Авдіївки. Ну, действительно, это передок с 2014 года, да, когда вот относительно замерла эта линия соприкосновения на Донбассе. Ты там побывала. Как это все выглядит? Солидно, вот, украинские фортификации?
Ну, я не була от в це відрядження, я не була в самому місті. Ми працювали на правому фланзі, це Первомайське, навпроти окупованих Пісків. Там, звісно, ну, лінія оборони вилаштована вже, але так як йдуть масовані, тобто ще до 10 жовтня, ще до початку оцих штурмів, були масовані артилерійські обстріли зі сторони російських сил, і дуже активно працювала російська авіація. Просто в десятки разів, з того, що говорили військовослужбовці українські, просто в десятки разів збільшилася кількість використання і застосування авіації. Тому мені здається, що, звісно, те, що було залите в бетон, те змогло вистояти, а окопи і перекриття з дерев, зрозуміло, що вони авіаударів не можуть витримати. Тому зрозуміло, що те, що було побудоване власноруч, воно не витримало авіаударів.
Да, ну, этим, наверное, объясняется то, что Россия начала применять там очень активно авиацию и боевые вертолеты, и самолеты. Давай вот немножко на южном фланге Авдеевки остановимся. Ты там так и работал, да, это, ну, фактически такой пригород Донецка, Пески, да, это уже многие донечане считали самим Донецком. Я так понимаю, там ситуация немного лучше, чем на севере города, да, то есть на севере там вот Терекон в серой зоне, а на юге более успешно удается отбивать атаки. Прав ли я и благодаря чему, как ты думаешь?
Ну, насправді, на той момент, як ми там працювали, лінія фронту, в принципі, трималася без змін, хоча штурми відбувалися, ну, приблизно такої самої інтенсивності, як і в самому місті і на околицях. На цьому відтинку фронту українським військовим вдавалося тримати, ну, от свою лінію оборони, і вони не втратили жодної позиції на той момент, як ми з ними спілкувалися. Вони відмічають роботу своєї, ну, от, власної розвідки підрозділу за допомогою безпілотників. Розповідали, що ще за 10-15 кілометрів, от як тільки колона почала формуватися і видвигатися з окупованого Донецька, вони вже її побачили, помітили і, в принципі, впівдронами почали по ній працювати. Тобто не підпускали, ну, тобто не дозволяючи їй там підійти до максимальних якихось меж з української лінії оборони. Ми, до речі, спілкувалися з оператором одного із ударних дронів. Ми, в принципі, можемо послухати, що він нам розповідав.
Тих позицій. І піхота намагалася просунутися. Танки стріляли по позиціях піхоти. БМПшки обстрілювали те, щоб ніхто не міг голову підняти. Але впівішники одразу влучили три танки. Потім наступ захлинувся і долучилися до них DJI-засоби, які з кидами розсіяли піхоту. Ввечері ми долучалися вже добувати ці розсіяні групи нічними засобами. В день працювали дрони камікадзе та DJI-засоби денні, а ввечері ми підмикалися великими птахами та DJI-засобами нічними. Ми розносили піхоту, за добу виходило біля 160, за ніч 70 десь ми розсіювали. Коли піхоту розсіяли, ми ще їх вилавлювали і добивали. Вони могли втратити до однієї роти там, за добу. Це те, що порахували. Скільки їх там ще не дійшло і засипало, і рознесло, ми це не знаємо. Перший день це було масовано, другий, третій вже вони не так могли досягти своєї цілі, там, дійти до рубежів, але намагалися вже в пішому порядку дійти до позиції. Багато техніки знищили, і в тилу працюють наші дрони-камікадзе. Потім ми цю техніку добиваємо або вночі, або артилерію, то вони хотіли відрізати автошляхи від Авдіївки. Вони мали вийти на кілометрів 7-8 до автошляхів на Авдіївку. Всі пілоти, які задіяні на DJI-засобах, вони працюють 24/7. Немає такого часу, щоб вони не працювали, щоб не було очі в небі.
Женя, потери очень серьезные, да, мы сейчас слышали у армии России, как сами вот украинские военные, да, мы, ну вот, что говорят сами украинские защитники, да, они только с таким сталкивались вообще, таким штурмом?
Ну, власне, цей підрозділ, в якому ми працювали, він зіштовхувався, тому що це 59-та бригада, вона не новостворена і з початку ще до повномасштабної вона вже ротувалася і була на лінії фронту. А з початку повномасштабного вони захищали і Миколаївщину, і на Херсонщині, тому для них це не новина, хоча це колосальні втрати. Вони відмічають тільки те, що російські війська до цього готувалися. Вони готували і не стільки ресурс по техніці, скільки ресурс по живій силі. Тому що витримувати, якщо навіть просто взяти і уявити, що за добу у війську, там в угрупованні, яке штурмує на Авдіївському напрямку, мінус 170 тільки на маленькому відтинку, там поруч Первомайського, то усвідомлюєш, який ресурс взагалі був підготовлений для цього наступу по всьому Авдіївському напрямку. Тому це колосальні втрати.
Останній вопрос. Що воєнні говорять, як довго Росія може підтримувати такий темп штурму в місті?
Вони тільки говорять про те, що переконані, неможливо, неможливо відбити оце бажання у російських військових просто припинити цей штурм. Тому що зі спілкування з полоненими, яких вдавалося українським військовослужбовцям взяти, і от з їхнього спілкування, вже зі слів українських військових, вони говорять, що мотивації там ніякої, але якийсь примус існує, і людина не може відмовитися від цього. Тобто вибор у російських штурмовиків вибору немає, не стоїть. В них тільки один шлях. Тому там просто весь ресурс, поки не вичерпається, це не припиниться.
Да, это шокирует. И вот в мирной Украине, относительно мирной, да, большой Украине, когда смотрят на вот такие вот ожесточенные штурмы, на вот эти вот потери, и то, что это никак не влияет вообще на желание вот российского генштаба штурмовать город. Женя, спасибо большое. Евгения Китаева была гостья студии, фронтовая корреспондентка Радио Свобода, вернулась только что с южного фланга Авдеевки, которую продолжает штурмовать армия Российской Федерации. Мы идем дальше. По меньшей мере 700 украинских солдат на передовой спас боевой медик с позывным Йода. В гражданской жизни Йода, которого на самом деле зовут Роман Замри, работает семейным врачом. На фронт он отправился впервые в 2014 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Тоже прошел ряд горячих точек от Херсона до Бахмута. Моим коллегам Йода рассказал, почему в российской армии используют своих раненых солдат как приманку, какие самые распространенные ошибки украинских военных во время боя.
Для мене завжди питання війни з Росією було питання часу. Я дуже дивуюсь по цей час людям, які говорять, що ой, вони не чекали війни в лютому широкомасштабної, і це після 14-го року. Я думаю, в різних аспектах війна триває декілька століть. Ну, моя війна почалась з Майдану. Коли я попав на Майдан, син, йому не було року ще, я не міг собі дозволити піти на війну. Я дочекався, коли йому виповнився рік, і зразу ж на наступний день написав заяву, що я хотів би. І моя мотивація була така: люди гинуть за що? За те, щоб захистити мене, а я в цьому не беру участь.
Ваш перший поранений, можете пригадати, якого ви врятували?
Напевно, це поранений в ногу капітан з 93-ї бригади, якого ми вивозили з-під Донецького аеропорту. Але їх було настільки тоді багато, що і зразу 7 в той день.
Про повномасштабну війну поговоримо. Ви офіційно мобілізувались?
І я поїхав до госпіталірів добровольцем. Мене відправили 3-й батальйон УДА. Добровольці воюють обережно. І тому я пішов в армію, розуміючи, що там буде просто буду більш застосований як військовий лікар.
До якого підрозділу ви прийшли зрештою?
Я попав в 57-му бригаду, в 34-й батальйон одразу начмедом і одразу в поле. Одразу це була Тошківка з коліс, я вигружаюся зразу в підвал, і ми вже в напівоточенні. Угу. От така ситуація була. І вона не полегшувалася, погіршувалася кожним днем. Потім ми наступали, наші наступи були на Херсон. 3 таких наступа на сухі ставки було найжахливіше, бо це ми просто в лоб йшли на добре підготовлених, які нас чекали. І вже зараз північ Бахмута.
Ви кажете найжахливіше. Можете пояснити контекст цивільним? Що для вас людини, яка з 2014 року фактично бачила фронт, що для вас найжахливіше?
Коли живі, цілі, неушкоджені, заздрять пораненим. Угу. Оце жахливо. Таких періодів в моєму житті було лише декілька. Коли не було можливості поїхати забрати наших загиблих. Наші загиблі дуже сильно демотивували наступні підрозділи, які мали наступати. Нам терміново потрібно було їх забрати з тих позицій, з тих окопів, з тієї посадки, яка йшла до сухих ставків. З-за браку часу ми просто хапали ту частку тіла, яка би дозволила визнати, що людина загинула, залишаючи решту частин цієї людини. І була ситуація, коли один керівник, командир взводу, він чудовим був взводним, і він загинув. І для мене дуже важливо було не просто його знайти, но ідентифікувати. І проблема була в тому, що від нього залишилась тільки частина грудної клітки і частина голови, і все, більше нічого. Від його друга приблизно так само. І тепер хто з них хто? Я побачив, що там є випалені рештки автоматів. І ми просто все в один мішок, швидко, все в один мішок, потім розберемось, тому що ну, ми не виживемо зараз просто, у нас тут секунди часу. Водій з позивним Юпі говорить: так, нас забагато, вас троє там в багажнику, ну, в цьому основному відділенні. Ви займаєте місце, давайте поїде хтось один, щоб більше місця було для загиблих. Він взяв мого медика, поїхав, і міна прилетіла прямо в нього. Його там розкидало по деревах, і я просто зжався в такий комочок.
Найпоширеніший характер поранень в українських
осколкові.
Військових.
Які... Однозначно осколкові, тут нема про що говорити. Від 95 до 98% це будуть осколки.
І найпоширеніші помилки, які роблять солдати, коли, скажімо, в них потрапляють якісь осколки.
Я бачив, як людина без руки продовжує воювати. Навіть видно, для нього це не сильно змінилася війна. Він продовжує, в нього є ціль, він захопився, його війна утягнула, він не відчуває болю. Це помилки дуже жахливі, не надавати собі допомогу, бо наклади собі жгут, ти собі будеш ще декілька годин воювати, а без жгута ти зараз втратиш свідомість. Вони часто цього не розуміють.
Угу.
І помилки, які я спостерігав, це коли відбувається масований обстріл. І, наприклад, когось ранить, і він піднімається, щоб подивитися, що в нього поранено, і наступні осколки або наступні вибухи його нищать. Найбільше втрат, як на мене, принесла помилка – тікати. От тікати з поля бою – це сама глупа ідея, яка може бути. Відходити, змінювати позицію можна, але тоді, коли ти робиш це сплановано, і розумієш, коли там вже обстріл закінчився, захід і вихід – це два самих небезпечних момента. І вихід навіть більше, бо в спину стріляти легше.
3 місяці ви там були, от в околицях Бахмуту?
Цей раз північ Бахмута було 3 місяці.
Як ви це бачите очима медика?
Ну, по кількості втрат щодня їх просто більше, ніж ми говоримо про це в ефірах. І навіть до цього вже ставлення таке звичайне. Приходить з часом, інакше не вижити, інакше не справитися з цим і не бути ефективним. Ну так, це є. Є те, що там зараз велика суперечка в командуванні медичних сил, Збройних сил України з підрозділами медичними, які виконують евакуацію, що є золота година, за яку треба евакуювати. Ну, вибачте, я спостерігаю від широкомасштабного вторгнення по цей день, що інколи евакуація займає більше 12 годин. Деякі мої поранені приходили через троє діб. Тому що одна історія – захист, інша історія – наступ. Одна історія – 15-й рік, інша історія – 22-23. Це дві різних зовсім війни.
Итак, в середине октября глава Гурминобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что экономика России может позволить продолжать ее войну как минимум до 2025 года. Прямая речь. По количеству техники до 2026 года максимум. Возможно, чуть быстрее, потому что темпы восстановления техники, которые сейчас происходят у них, не такие высокие. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу очевидно, что им хватит надолго, сказал Буданов в интервью «Украинской правде». Ранее тот же Буданов анонсировал заход вооруженных сил Украины в Крым летом этого года. Но позже признал, что Украина, цитата, выбилась из графика. Буквально через неделю после заявления Буданова Россия начала массированный штурм всего востока Украины. Количество боестолкновений начало достигать сотни в день, это вдвое больше, чем в середине октября этого года. Потери российской армии, по данным украинского генштаба, в пик штурмов Авдеевки достигли почти 1400 человек, а также десятки единиц бронетехники и артиллерийских систем. Несмотря на все это, Россия продолжает медленно, но продвигаться к окружению украинского гарнизона в городе. Количество оккупантов в Украине, по данным ГУР, тоже не уменьшается и держится на уровне чуть более 400 тысяч человек, благодаря, очевидно, скрытой мобилизации, которая продолжается на территории Российской Федерации. К нам присоединяется эксперт по вопросам государственной безопасности, генерал-майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны, руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения противодействия гибридным угрозам» Сергей Савченко. Господин Савченко, добрый вечер.
Вечер добрый.
Сергей, ну вот я это все, да, прочитал. С вашей точки зрения, сейчас стоит ли как-то украинскому, ну, политическому командованию как-то корректировать цели войны России против Украины на ближайшее время? Ну, потому что мы видим, да, сейчас результаты украинского контрнаступления, и такое впечатление, что что-то идет не так. Поясните, пожалуйста, стоит ли, ну, может ли Украина атаковать вот на юге Украины в то время, когда сейчас Россия развернула там... больших масштабов наступления на всем востоке Украины. Вы ожидали подобного сценария?
Ну, перш за все, я хочу зазначити, що війна не носить непреривний характер, цей процес військовий. Є фази активні, так названі кампанії, є фази пасивні. І зараз активні продовженість цих активних фаз визначається кількістю ресурсів, які накопичили для ведення активних дій та чи інша сторона. Коли ці ресурси закінчуються, наступає фаза пасивна, зупиняється фронт, наступаюча сторона переходить до оборони, і відновлення активних дій буде пов'язане з накопиченням нових резервів, людських резервів, матеріальних резервів, боєприпасів для проведення подальших активних дій. Так іде війна. Війна з одного, з іншого боку сторона обороняється, накопичує резерви, виматує противника в оборонних боях. Вимотавши противника в оборонних боях, добивається того, щоб він в ході наступу, щоб противник в ході наступу використав всі свої резерви і після цього переходив в контрнаступ або в наступ. Такі періоди, вони неминучі, вони, це природня, це війна, це закони війни, так вони будуть іти. Наш наступ, на жаль, не досяг стратегічної мети, яка ставилась перед цим наступом. Резерви, ймовірно, використані, ми з вами не можемо судити цього, наскільки повністю використані резерви, у всякому випадку я сказати це не можу, напевно, так як немає цієї інформації достовірної. І зараз, ймовірно, противник, оцінивши, що наступ зупинився, вводить свої резерви для проведення наступальної операції. Наступальна операція, так, вони поступово просуваються, втрати величезні, це загально відомо, ми чуємо про це кожен день.
Со сторони Росії ви маєте в виду?
Да, со сторони Росії втрати величезні. Вони не відповідають ефекту того, який досягається в ході цього наступу. Є якісь закономірності, ну я думаю, що ми до цього коснемося чуть пізніше. Чи варто міняти мету війни? Мета війна у нас одна – перемогти ворога. І ми нічого змінити в цьому плані не зможемо. Або ми будемо знищені як держава, знищені як народ. Дуже сумна доля очікує нас, якщо б ми могли б теоретично програти цю війну. Ми цю війну виграємо. Нічого ми міняти не можемо. Ми будемо воювати будемо до перемоги. Перемога точно буде на нашій стороні. Що стосується резервів? Резервів, можливості відновлення техніки, економічного потенціалу. Війна – це складна штука, це не тільки військова складова. Загально відомо, що складається вона з чотирьох напрямків. Це чисто військова, політична, економічна, інформаційна. Зараз, я б сказав, дуже багато буде залежати від успіху по останнім напрямкам. По політичному напрямку ведення війни, наскільки нам вдасться зберегти підтримку країн Заходу, наших партнерів. Тут, ви бачите, загрози насуваються достатньо великі. Від економічної складової. Економічна складова, да, у противника є потенціал. На жаль, очікуваної руйнації його економіки не відбулося. Но тут є резерви, і у нас, і у партнерів. Взаємопов'язаність економіки Російської Федерації, зокрема, проникнення в економіку Заходу, вона ускладнює накладення санкцій. Санкції, єдина санкційна політика поки не дає своїх результатів, та є то, що, на мою думку, вона і проводиться недостатньо ефективно. Ми зараз нашим аналітичним центром провели другий етап досліджень корозійних так званих інвестицій, які використовує Російська Федерація для руйнування економіки України. Дослідили ключові галузі, зокрема металургію, титанову галузь, продовжене дослідження. І ми бачимо, що санкції, немає єдиної санкційної політики, ця політика неефективна. Сама по собі тут є великі резерви для того, щоб нанести економічний удар по Російській Федерації. Це тема окремої розмови.
Господин Савченко, ну я просто к чему клоню? Не стоит ли, ну вот сейчас, да, сказать украинскому обществу, что так может продолжаться, ну, до трех лет, да? То есть есть потенциал сейчас у Российской Федерации, и в худшем случае, ну то, о чем вы говорите, да, разные этапы. Этапы, когда фронт замирает, и этапы, когда стороны идут или пытаются идти в наступление.
Відкиля цифра до трьох літ.
Сказав об этом глава Гурміноборони Кирилл Буданов, що є ресурси до 2026 року, в худшому случаї.
Я до нього, і хай глава Гурміноборони розкаже, де він взяв 3 роки, де він взяв 2 роки чи 4 роки. Треба думати, на мій погляд, трохи про інше. Як робити виставки з того, що відбулося? Дивіться, ну, питання стоїть так. Якщо, наприклад, ситуація не отримаємо додаткову зброю якогось іншої якості, а будемо користуватись тою зброєю, яка є на сьогоднішній день. Якщо при цьому не зміниться підтримка партнерів, нас, партнери будуть також підтримувати нас, як підтримували до цього, то теж є маса резервів. Право в тому, що зброя у нас на сьогодні, ну, по більшості параметрів не гірше, ніж у противника. Використання цієї зброї. Взагалі наука про війну називається військове мистецтво. З одного боку, є закони війни, які неможливо ігнорувати, іначе буде кров більше, ніж потрібно. А з іншого боку, це застосування цих законів, це і є мистецтво. Воно залежить від степені навченості, від досвіду військ. 3 місяці, 4 місяці, ми з вами розмовляли про це. для того, щоб провести злагодження бригад до того рівня, який хотілося б мати для проведення широкомасштабних наступальних операцій, цей час дуже малий. Цей час не буде використовувати цей час просто для накопичення резервів. Я переконаний і я знаю, що іде оцінка, чому не вийшло, чому не вдалося. Як міняється характер війни, як краще застосовувати ту зброю, яка є, більш ефективно її застосовувати. І навіть на тому рівні отримання підтримки матеріальної, яка йде від партнерів, ну, є можливість підвищити ефективність наших наступальних дій. Я переконаний, що над цим думають. Та не то, що переконаний, я знаю, що думають всі, розпочинаючи самих високих керівників і закінчуючи на рівні середнього, младшого, командирського состава, офіцерського складу і так далі. А відносно того сказати чесно народу, що це буде 5-6 років, мені декілька разів задавали питання, як ви думаєте, коли закінчиться війна? Я не даю таких прогнозів, тому що фактори, які впливають на таке явище, як війна, досить багато. Я за те, щоб чесно казати народу, що народ, війна буде тяжка, противник потужний, йому хребет зламати не так просто. Всім, хто ще не взяв в руки зброю, треба готуватись до цього, треба готувати резерви і треба готуватись до війни. Сказати, що вона буде дуже довго, ну можливо, а можливо і ні. Право в тому, що Захід зараз бачить те, що генерується на Близькому Сході, я переконаний, що це генерується Російською Федерацією. Можна боротися з наслідками, і це ще не все Близький Схід. І ще є наверняка заготовки гібридного характеру Російської Федерації. У них існує агентура в кожної з країн Заходу. Згадайте 15-й рік, коли Путіном ніхто не хотів сідати за один стіл, не то що за переговори, а навіть за сніданок. І згадайте в 15-му році терористичні акти во Франції, коли 183 чоловіка за один день було знищено. І буквально на наступний день розпочався саміт, на якому Путіна посадили за стіл в якості рівноправного переговорника. Оце терор використовується в якості гібридного впливу на політичне керівництво країн для того, щоб примусити їх поступати так, як це потрібно агресору. І Захід чутливий до таких речей. Путін розуміє цю чутливість. І загроза терористичних актів, масових актів непокори на території країн Західної Європи і дестабілізація ситуації на території країн Заходу, скажімо так, вона велика і можливо бути використана як форма ведення гібридної війни з метою примусити Захід відмовитись від підтримки України. Це будуть тяжкі часи, але ми не маємо права, ми просто не маємо іншої можливості, як воювати тим, чим є, і захищатись так, як ми зможемо.
Сергей, вы сказали о том, что, скорее всего, сейчас вот украинские военные анализируют причины того, почему, почему не получилось, да, как вы сказали сейчас, ну, не достигло стратегических результатов украинское наступление, в частности, на юге Украины. У вас есть уже понимание, почему не получилось?
Наиболее глубокое разумение, это есть у керівництва збройних сил, они знают, так сказать, и больше, и разумеют больше. Есть загальні тенденции, які можна спостерігати. Загальні тенденції, знаєте, ми з вами розмовляли, що міняється характер війни. Міняється характер війни, війна має тенденції, і от в теорії, має тенденції переходити в розряд безконтактної війни. Що підразумівається під поняттям безконтактної війни? Відсутність як такового переднього краю, лінії зіткнення, відсутність лінії зіткнення. Шляхом нанесення огнєвої поразки противник, не дають противнику вийти на, в район ведення бойових дій або на поле бою і нищить його ще на підході до переднього краю. І передній край, як таковий, стирається. Що ми наблюдаємо зараз? От подивіться. Ми бачимо, що дійсно є велика проблема як для противника, так і, на жаль, для нас, вихід безпосередньо на передній край противника, в район зіткнення. ці маси танків, маси бронетанкової техніки, які повинні атакувати, по ідеї, і проривати оборону противника, вони нищаться на підході. Це відбувається і з противником, зокрема, зараз під Авдіївкою, і з нами, коли ми намагалися прорвати цю лінію оборони. Як подолати? В чому причина? Ну, наука дає, в смысле, воєнне мистецтво дає відповідь. Треба завоювати вогневу перевагу і цю вогневу перевагу підтримувати, розчищати, вщент розчищати територію, на яку ведеться наступ. Це, на жаль, не зовсім вдається. От великі скопичення техніки, коли вони висуваються, знищувати, коли вони висуваються, тим більше по відкритій місцевості, тут виходить знищити, втрати несе потужні, на жаль, і ми, і втрати несе противник, зривається наступ. Введення наступу окремими штурмовими групами вдоль посадок, він не забезпечує швидкість просування. А невеликі темпи просування дають противнику або нам можливості на цих напрямках зосереджувати нові сили і зусилля. І те, що ми прорвали, нам знову приходиться проривати з не меншими, так сказати, зусиллями. А як зробити так, щоб наша поразка була ефективна? Треба завоювати вогневу перевагу. Не вдається це нам зробити.
А що це? Це артилерія, це самоліти F-16. Это что?
Я розповідаю, це огневі засоби. Ну, от, наприклад, ми розполагаємо зараз артилерії. Наша артилерія більш далекобійна, ніж противника. Наші боєприпаси, вона більш точно б'є, ніж противника. І предпосилки для того, щоб завоювати цю перевагу, у нас є. Це і дрони камікадзе, це і дрони, які наносять ударні дрони. Все це засоби враження. Інше складова – це засоби розвідки. Засоби розвідки теж у нас є. І радіолокаційні станції, які виявляють стріляючі артилерійські системи, артилерійські батареї. Ну, інші засоби розвідки не будуть зупинятись, і безпілотні літальні апарати і так далі. Але все це повинно працювати для того, щоб воно працювало ефективно і знищувало будь-яку артилерійську систему після першого пострілу. Воно повинно бути зав'язано в автоматизовану систему управління. У нас є крапива, у нас є дельта, але такої системи єдиної, яка це пов'язала б разом, надійно і в реальному масштабі времени ми бачили б кожну артилерійську систему, яка розпочала ведення вогонь, і нанесли по ній враження. Ну, такої системи поки місць у нас немає. Я знаю, що працюють наші хлопці, працюють, проводяться бойові злагодження, на яких відпрацьовують взаємодію між засобами виявлення противника і засобами враження. Треба час, треба вміння, треба матеріальна основа.
Я правильно понимаю, что вот это взаимодействие между разными родами войск, это вот такой вызов на следующий год, да, который должны преодолеть вооруженные силы Украины? Это, наверное, сейчас самое, ну, одно из самых главных задач.
Да, это, дивіться, це постійно одна з головних завдань, одне з головних завдань. Бойові злагодження. Не просто так і зараз в тилу зупинились, як на якийсь час активні бойові дії. Но резерви є. І ці резерви повинні в тилу готуватись. І вони готуються на навчаннях. Я знаю, що досвід узагальнюється, цей досвід розповсюджується. І в залежності від отриманого досвіду вишукуються способи дій ті чи інші. Є одне організаційне питання, яке, на мій погляд, дуже стримує цей процес. Право в тому, що роль сухопутних військ от в війні має три головних завдання. Це військомати, це призов, це лежить функція на сухопутних військах. Це територіальна оборона, до того, поки вона була в підпорядкуванні сухопутних військ, вона замислювалась так, що управляли територіальна оборона, сухопутні війська, використовуючи військомати, місцеві органи влади, не буду зупинятися зараз на системі. І останнє, це останнє по перечисленню, але далеко не останнє по функції, це підготовка резервів. Оці от три задачі, вони одна, друга і третя, вони надзвичайно складні. Для того, щоб вирішити їх, треба працювати навіть не 24, а 28 часов в сутки. Причому всім сухопутним військам. У нас главком сухопутних військ генерал Сирський управляє угрупуванням сил, яке веде бойові дії на сході України. Зрозуміло, талановита людина управляє, має досвід бойовий і так далі. Но він не може одночасно виконувати і управляти угрупуваннями сил, і вирішувати ці завдання, про які я зараз сказав. Таке враження, що, ну так що, тоді завдання сухопутних сил настільки маловажне, що можна обходити без нього. На мій погляд, таким людям, як генерал Тарнавський, генерал Сирський, треба надати посади на рівні заступників головнокомандуючих Збройних сил, членам Ставки, які б управляли цими процесами. Але на посадах, які, на яких вони до цього знаходились, командуючі сухопутний військ, командуючі оперативним командуванням, повинні бути люди, які б займалися тими функціональними обов'язками, які покладені на ці військові організми. Тут резерв і, можливо, так сказати, до цього повернеться Верховна Головнокомандуюча, Ставка, військово-политическое керівництво нашей державы.
Господин Савченко, вот у нас осталось с вами 5 минут. Сообщили сегодня представители американских военно-воздушных сил, что украинские летчики начали летную подготовку на истребителях F-16 на авиабазе в штате Аризона. Ну вот до этого они проходили курсы английского, работали на тренажерах виртуальных, да. Ну а сейчас сели, я так понимаю, за штурвал самолетов. Очень много есть, ну, надежд на то, что вот эти вот истребители, когда они появятся на вооружении ВСУ, помогут разблокировать эту такую патовую ситуацию сейчас на поле боя. У меня, ну вот, к вам такой вопрос. Действительно, вы тоже полагаете, вы возлагаете большие надежды на F-16, они весной следующего года могут появиться на вооружении воздушных сил, вооруженных сил Украины, по словам министра обороны США Ллойда Остина. Ну и вообще, я понимаю, прогнозы дело неблагодарное, но что смогут реально вооруженные силы Украины в следующем 24-м году? На что они могут рассчитывать? Ну, если номенклатура вооружения останется прежней, ну, плюс
F-16. Ну, F-16 безумовно внесуть свій вклад. От дивіться, наступ наших військ, один із факторів, який впливає, проходить без переваги в повітрі. Подивіться кількість авіаційних ударів, які наносить противник, які наносимо ми. Противник наносить щоденно більше 20-30 авіаційних ударів. Ми наносимо їх до 10 в 3 рази менше. Фактор. Це огнєвий вплив. Но я б не пов'язував отак от надзвичайно великі сподівання, що от прийде F-16 і все зміниться. Не зміниться все. Після цього ми згадаємо, що основним літаком, який знищує бронетанкові наземні цілі противника. Це штурмова авіація А-10. Ми згадаємо, що величезну роль зараз, до речі, зараз приведені цих бойових дій, які велись проти нас, що зривався наступ, застосування армійської авіації. Значить, нам треба будуть Апач. Ми створюємо нову армію. Ми створюємо нову армію і сказати, що прийде F-16, і все зміниться кардинально. Ну, я, на жаль, не берусь. Хоч, безумовно, зміни відбудуться, ми завоюємо в певних районах перевагу в повітрі, особливо там, де немає средств протиповітряної оборони, ну, на Чорним морем, зокрема. От. Наші повітряні сили, люди, от, офіцери, генерали, солдати, сержанти повітряних сил. Це якийсь масовий героїзм, чесне слово. Те, що творять вони, заслуговує, ну, надзвичайної поваги. Що буде наступний, який прогноз на наступний час? Ну, я вірю, я переконаний, що перемога буде точно на нашому боці. Дуже багато буде залежати від подій, які будуть відбуватися в світі. Путін не має шансів і немає перспектив отримати перемогу військовим шляхом. Те, що відбувається зараз на Близькому Сході, те загострення, яке демонструється, попитка загострення ситуації в Європі, Це якраз наслідки того, що він не бачить можливості перемогти військовим шляхом Україну. Захід повинен побачити, що всі проблеми Заходу, вони не на Близькому Сході, не в Ірані, в Тегерані, а в місті Москві і тут на російсько-українському фронті. Треба знищити перше джерело всіх цих проблем. Якщо буде прийнято таке рішення, якщо буде збільшення допомоги нам, ми вправі розчитувати на достатньо великий ефект. Я хочу сказати, що літня кампанія завершена, а от осінньо-зимню кампанію я завершувати би не спішив. Я не переконаний, що нас ще не очікують в цьому навіть році якісь кроки.
Огромное спасибо вам, что были с нами. Сергей Савченко, с нами был ветеран российско-украинской войны, генерал-майор Вооруженных сил Украины, руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения противодействия гибридным угрозам». Ну и к позиции мира перейдем. Сегодня, наконец-то, завершилась спикериада в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Избрала палата нового спикера, представителя республиканского большинства и сторонника экс-президента США Дональда Трампа Майк Джонсон зовут нового спикера Нижней палаты Конгресса. 50-летний Майк Джонсон в палате представителей 2016 года и до сих пор был зампредседателя республиканской фракции, представляет один из самых консервативных округов штата Луизиана, считается сторонником крайне правых взглядов, ну и очень активно он поддерживал и поддерживает экс-президента США Дональда Трампа, возглавлял юридическую защиту Трампа во время импичмента его в палате представителей, ну и просил Верховный суд США отменить результаты президентских выборов 2020 года. С нами директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Ну что, худший вариант, я так понимаю, случился в спикериаде. Какие риски? Все пропало? Ну вот уже такие до сейчас есть голоса в Украине. Как вы оцените угрозы?
На самом деле проблем стало больше. То есть это далеко не лучший вариант, который у нас мог быть, но точно не все пропало. Дело в том, что хотя это и трампийский кандидат, но он был принят далеко не сразу. То есть он результат довольно долгой политической борьбы и довольно сложного внутреннего компромисса. Поэтому так или иначе, но становится очевидно, что трампистам, которые его как раз продвигали, им придется самим идти на определенные компромиссы. Им придется о чем-то договариваться. Так как они получили уступки со стороны умеренных республиканцев, так как им подыграли консервативные республиканцы, теперь будет время трампистов как раз для того, чтобы пойти на уступки со своей стороны. И мы уже заметили, что тот же Джонсон, который до того, как его выбрали спикером, был одним из самых радикальных, таких радикально настроенных трампистов, сейчас говорит о том, что да, возможно, федеральный бюджет можно принять таким, какой он есть. Да, возможно, можно говорить о пакете помощи, который там для Украины, Израиля, Тайваня и для Южной границы. То есть так или иначе, но очевидно, что он как политик понимает необходимость вот этого компромисса. И пока что на этот компромисс нам и следует уповать. Действительная угроза Джонсона будет в 2024 году, когда, соответственно, Конгресс должен будет ратифицировать результаты уже новых на тот момент президентских выборов.
А зачем Джонсону компромисс сейчас? Вот поясните, пожалуйста, как устроена американская политика. Почему бы ему, да, ну, не воспользоваться своим креслом, не воспользоваться, не опереться на республиканцев, да, и свою политику, качать Трампа, так сказать, продолжать блокировать работу палаты представителей, ну, чтобы рос рейтинг его вот кумира, да, патрона?
Потому что, как вы помните, во времена Маккарти было принято новое постановление, в связи с которым теперь спикера можно убрать с поста благодаря лишь одному голосу одного конгрессмена, который, соответственно, подаст подобное предложение. И, как это случилось с Маккарти, с одного голоса может начаться падение спикера. И в данном случае он, хотя и получил республиканское большинство, но он также легко может его потерять, если он не будет идти на эти компромиссы. Если Маккарти снесли трамписты, то сейчас у Джонсона в случае того, что он не пойдет на определенные договоренности с другой частью партии, могут также смести свои же, но при этом уже консервативная или умеренная часть партии. То есть благодаря Маккарти, благодаря, конечно, в кавычках, сейчас спикеры находятся в довольно шатком положении. И потому при даже не очень большом желании их довольно просто можно снести. Да, это будет продолжение этого политического кризиса, но нужно четко понимать, что в нем будут виноваты трамписты, трамписты и только трамписты.
Ну вот уже очень такие вызовы большие перед новым спикером, да, нужно принимать и пакет помощи для Украины, Израиля, Тайвана, Тайваня, укрепление южной границы США, вот который предложил президент США Джозеф Байден там на 105 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь, да и бюджет вообще Соединенных Штатов Америки нужно принимать там около 20 дней до следующего возможного шатдауна, да, он уже высказал свои позиции, ну вот по обеим вот этим вот и по бюджету, и по пакету помощи для Украины, можно ли понимать, какую игру он будет играть?
Вот как раз это первое его заявление и дают мне определенные основания говорить о том, что он готов идти на соглашение, так как он уже сказал о том, что бюджет, в принципе, можно поддержать в том виде, в котором он есть. А касательно пакета Байдена, о котором мы с вами уже говорили, да, есть демократы, есть республиканцы, которые заявляют, что его нужно разделить, то есть отдельно говорить про Украину, отдельно про Израиль, отдельно про южную границу, отдельно про Тайвань. Сам Джонсон уже говорил, что он точно готов голосовать за израильскую часть, и за часть помощи войскам на южной границе Соединенных Штатов. То есть про Украину и Тайвань пока в нем нет никакой уверенности. Но не будем забывать, что именно на Украину администрация Байдена специально выделяла самый большой пакет из этих 105 миллиардов, потому что они понимали, так или иначе, в какой-то момент придется начать торги политические. Uh-huh. Так или иначе придется договариваться с новым спикером. То есть весь этот пакет создавался как раз как определенный компромисс. Создавался под то, чтобы с ним можно было работать как с политическим инструментом. Поэтому для демократов и для, лично для Байдена эта ситуация достаточно предсказуема. И он знает, что теперь нужно делать.
Ну вот сказал даже, я нашел цитату, да, Джонсона, у нас будут условия для этого, поэтому мы работаем над этим, мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели, мы собираемся провести эти дискуссии, это будет очень продуктивно, это касательно вот этого пакета на 100 миллиардов, а какие там условия они будут выдвигать, республиканцы, ну то есть, скорее всего, вы понимаете, да, уже предмет торгов, о чем торговаться будут демократы, республиканцы, ну как это выглядит будет?
Республиканцы, конечно же, будут давить на то, чтобы больше выделилось на южную границу. Республиканцы будут давить на то, чтобы в федеральном бюджете не закладывались деньги на... Один из вопросов у них был медицинская страховка военнослужащих США на случай абортов. Они будут, конечно же, давить на то, чтобы уменьшить определенные федеральные ассигнации, потому что они всегда против траты, которые делает федеральное правительство. Они будут, возможно, давить на тему налогов. А если говорить про конкретно про тот пакет, который презентовал Байден, то это действительно будет скорее перенаправить часть помощи для Украины, которая заложена в этом пакете, на помощь для границы и на помощь для Израиля. Но опять-таки повторюсь, одна из причин, почему этот пакет настолько большой и почему конкретно для Украины самая большая его часть выделяется, потому что Байден понимал, что эти торги так или иначе начнутся. Но также не будем забывать, что для Украины расписано несколько десятков миллиардов долларов еще и в границах федерального бюджета на 2024 год. То есть этот пакет, который будет уже поддаваться каким-то редактурам, он дополнительный к тому, что будет принято в федеральном бюджете. Поэтому, условно говоря, вот эти небольшие перетасовки, что с деньгами, что с их предназначением, не особо повлияют на общую сумму, которая будет для Украины выделена. Она, очевидно, будет полностью соответствовать нашим потребностям на следующий год.
Последний вопрос, Александр. Как могут долго длиться вот эти вот консультации касательно пакета на 100 миллиардов? Они могут длиться дольше, чем консультации по поводу принятия нового бюджета, там же нет никаких дедлайнов, да, и республиканцы могут затягивать сколько хотят, или есть?
На самом деле процедурно такого дедлайна нету, то есть до юра они могут затягивать сколько хотят, но де-факто этот пакет нужно принимать синхронно с бюджетом, mm-hmm. потому что это гигантские ассигнации как для американского бюджета, и потому если они до сих пор не вступили в новый бюджетный год, для того чтобы его полноценно начать, для того чтобы Министерство экономики, Министерство юстиции смогли пропустить все эти деньги, пропустить все эти траты, по сути они имеют такой же дедлайн, как и для федерального бюджета, то есть условно говоря, середина ноября, вторая половина ноября – это те даты, когда нужно принять и федеральный бюджет, и вот этот пакет помощи Байдена.
Спасибо, что помогли разобраться, Александр. Американист и директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев был вместе с нами. К нам присоединяется моя коллега Дарья Куриная. Даш, привет.
Добрый вечер.
Известно, что на оккупированные территории российская администрация завозит своих граждан, не только военных, а и разных так называемых специалистов, как они их называют, это учителя, строители. Интересно посмотреть на то, как общаются эти люди с коренными дончанами. Ты читаешь чат, и там начали завязываться споры с россиянами, рассказывай о чем.
Да, дело в том, что, как мы знаем уже, да, много россиян приехали на оккупированную территорию Донбасса, и они пытаются всяческим образом ассимилироваться как-то в местное население, и, естественно, как бы они присутствуют в местных чатах, каких-то обсуждениях. И дело в том, что как бы, ну, привезенные россияне, в отличие от пророссийской части жителей оккупированных территорий, они более агрессивны в своей позиции о том, что как бы, ну, во всем права России. И если, не дай бог, появляется какой-то проукраинский месседж в чате, то это вызывает какую-то такую истерию практически. Дошло до того, что дончане даже в местных чатах разоблачились серию ботов, которые реагируют на любое упоминание об Украине и начинают просто обваливать чат. Естественно, проукраинские комментарии удаляются, но люди не сдаются. Кроме того, такой момент, что дончане очень любят троллить новоприбывших граждан республик, как они их называют себя, тем, что, например, вопросами, да, а что у тебя на тормозок сегодня? И человек на этом начинает сыпаться какими-то местными словами и начинают предъявлять какие-то претензии. Есть еще такой момент, что как бы дончане очень любят троллить россиян, несмотря на то, что там, ну, может быть для них опасно, но люди не сдаются и всяческим образом пытаются каждый раз настоять на том, что все-таки Донецк — это украинская земля, и доходит порой до такого, что вот, ну, когда россияне заявляют, что Донецк — это русский город, им начинают вспоминать юг России, там, да, Таганрог, Кубань, Тамань, о том, что как бы, ну, а вспомните, что говорили классики, что это как бы была украинская земля, а на каком языке говорят жители юга России? Как бы, ну, и на фоне этого завязываются все новые баталии, как бы, за которыми нужно только вот успевать следить, потому что, повторюсь, сильная цензура и проукраинские сообщения очень часто моментально удаляются, поэтому, ну, иногда приходится просто как бы в режиме реального времени успевать что-нибудь заскринить, чтобы поделиться.
Да, но если как-то подсуммировать, а в чем вот основные претензии, да, коренных дончан к приехавшим россиянам? Они их не считают своими, или там есть какие-то, ну, какие конкретные месседжи, которые вот они выплескиваются, да, в социальных сетях, и можно, ну, вот их отследить и назвать?
Ну, во-первых, это недовольство тем, что Россия, в принципе, вторглась в Украину. Если мы даже берем там 2014 год и 2022 с полномасштабным вторжением, что когда были все эти месседжи про 8 лет бомбили Донбасс, да, но как бы с полномасштабным вторжением начало в Донецк действительно прилетать. И люди просто недовольны тем, что как бы, когда начали появляться россияне, из города начала уходить нормальная жизнь. Многие, опять же таки, вспоминают эти моменты, да, когда работала Донбасс-арена, принимала международные матчи, когда были концерты, когда была какая-то культурная жизнь, не было комендантского часа, вода, отопление, как бы все у людей было, но теперь людям пытаются навязать другую реальность, что как бы Россия их пришла и спасла, и местные жители часто высказывают, независимо от позиции этого россиянина, который там приехал, либо заработать денег, либо по зову сердца, если можно так сказать, все равно им будут высказывать то, что из-за них это все произошло, из-за них город умирает, уезжают люди, как бы, ну, плюс еще все эти мобилизации, осенние призывы, когда людей хватают в армию, заставляют воевать против своей страны, и как бы, ну, россиянам предъявляют это в претензию. Кроме того, очень много претензий по поводу того, что, как известно, это люди, несмотря на то, что в России очень любят говорить о том, что Донбасс — это новая субъект Российской Федерации, каждый раз, когда люди из Донбасса выезжают в ту же Ростовскую область, их называют хохлами и прочими словами. Естественно, что люди с этим не согласны, и поэтому как бы абсолютно зеркалят эту ситуацию на приехавших россиян и тоже как бы не стесняются в выражениях, как их назвать, и поэтому вот россияне считают себя немножечко ущемленными в этом плане, потому что они как бы пытаются рассказать, что они тут приехали спасать, помогать, строить Россию, на что им говорят, что как бы, ну, проследуйте, пожалуйста, вслед за русским кораблем, потому что из-за вашей помощи у людей жизнь, по сути, разрушилась, и как бы никто вас сюда не звал.
Даша, у нас с тобой полминутки осталось. А вот интересно, эти донецкие чаты, да, их же администрируют, ну, непонятно кто, то ли дончане, то ли россияне. Как реагируют вот эти администраторы на подобные, ну, претензии, которые дончане высказывают россиянам? Блокируют или все-таки солидарны с ними и оставляют?
В части, которая абсолютно про ДНРовские чаты, это, естественно, все удаляется, но там, где есть хоть какая-то плюс-минус демократия, эти сообщения оставляются, плюс это очень много сообщений оставляется в ТикТоке, и там можно вот, ну, прям увидеть действительно какую-то ненависть к новоприбывшим и сложить все впечатление о том, что действительно как бы не все так сильно в городе за Россию, и многие действительно ее обвиняют в том, что произошло.
Спасибо большое, Даша. Ну, действительно, когда мы говорим о проблемах и гуманитарных, и военных в Донецке, по-детски обсуждаем, ну, наверное, это железный аргумент, что всего бы этого не было, если бы Россия не вторглась в Украину и не началась война. Дарья Куриная, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладки «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Ставьте этому видео лайк, если вам понравилось, где бы вы его не смотрели. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».